Tak. Tak, tak. Jeg er nu kun præst. Ja. Dejligt at se jer. Skønt, at I havde lyst til at komme i kirke i dag. Det er altid fedt, når der er nogen. I har ikke andet at lave. Det er også godt. Det er også godt. Jamen, så er det også godt, med at komme i kirke. Jeg har bare sådan på hjertet her, inden jeg lige går i gang med dagens ord. At hvis du måske er her for første gang, hvis du måske ikke kender Jesus, måske er her af nysgerrighed, så vil jeg gerne udfordre til at overveje, hvem Jesus han er. Om han kan være den, han siger, han er. Om muligt, at han virkelig er ham, som om muligt den her Bibel taler sandt. Om han er en, der kan forandre din situation, vores omstændigheder, som kan bringe fred. Så jeg bare beder om at være åben over for det her, der forkyndes nu her også. Og hvis du ønsker at snakke med nogen efterfølgende, så vil jeg gerne stille mig til rådighed i hvert fald. Jeg tror, der er mange, der gerne vil. Men om, hvorfor tror jeg på ham? Hvem er han for mig? Jeg vil elske at snakke med dig om det. Yes. Med det sagt, så skal vi i dag skal jeg tale ud fra Lukas evangeliet om sundhed i mine relationer. Vi har jo det her fantastiske tema, sundhed og tidsånd, som er fantastisk, yes, som jo handler om, at der altid er en tidsånd. Det ligger ligesom i ordet, at der altid er en tidsånd, der er altid noget, som udgør den tid, vi er i, og som vi omgiver os med. Og hvordan navigerer vi så i det? Hvordan navigerer vi i det her? Har vi et holdepunkt? Har vi nogle holdepunkter? Har vi noget, der faktisk taler sundhed i, hvordan vi bør gøre? Fordi det, tiden ofte siger til os, det er, at du kan gøre alt, men det, som tiden faktisk aldrig siger til os, det er, hvad du bør gøre. Jeg synes, det er et fedt tema. Jeg skal tale om sundhed i mine relationer i dag. Og jeg vil gerne starte med at læse her fra Lukas 5, 33-39. Og det er måske et, I har hørt før, det om det her med ung vin på nye lædersække. Vi læser. De sagde til ham, Johannes' disciple faster ofte og holder bøn. Det samme gør farisæernes disciple. Men dine, de spiser og drikker. Jesus sagde til dem, kan I få brudsvendene til at faste, mens brudgommen er sammen med dem? Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem. I de dage skal de faste. Han fortalte dem også en lidelse. Ingen river en lap ud af nyt stof og sætter den på den gamle kappe. For så river man det nye stof i stykker, og lappen af det nye stof passer alligevel ikke på det gamle. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække. For så springer den unge vin sækkene. Vinen løber ud, og sækkene ødelægges. Nej, ung vin skal fyldes på nye sække. Og ingen, som har drukket gammel vin, vil have en ung, for han siger, den gamle er bedst. Og det er sådan et stykke her, som egentlig handler om noget helt andet, end det, som det, man ellers skulle tro, det måske handlede om. Det handler ikke om vin. Det handler heller ikke om et bryllup. Men i billedlig forstand måske handler det om en pagt. Handler det om relationer. Og det handler om relation til Gud. Det handler om, at det er en religion, jeg relaterer til. Her taler Jesus med nogle jøder. Er det en religion, jeg relaterer til? Eller er det en person? En personligt interesseret Gud, som faktisk er interesseret i mig? Og der er det her billede med de gamle lædersække, at de kan ikke få den nye vin på, og de så springer sig. Og et eller andet sted i det her, så er der noget friskhed, ikke? Altså, vi er nødt til at holde relationerne friske. Hvis ikke vi holder relationen frisk, så bliver vi som de her gamle lædersække. Og jeg kom sådan til at tænke på det her, et dårligt eksempel måske gør det lidt mere håndgribeligt, men Da jeg sådan var lille og voksede op i Maja, så havde jeg sådan en barndomsven, som var sådan min allerbedste ven. Og så flyttede jeg til Sjælland. Og så gik der 10 år, og så skulle jeg på efterskole igen i Maja, og så mødte jeg Jeff igen. Og så var vi ikke bedste venner længere. Fordi vi havde ikke holdt relationen frisk. Der var ikke noget, vi havde faktisk ikke rigtig snakket sammen siden dengang. Og vores liv så fuldstændig forskelligt ud, og vi interesserede os for forskellige ting osv., og vi fandt nye venner. Og det er jo lidt det samme, det her med, at relaterer jeg til noget, som var en gang, og så er det det. Og så er det ligesom det, som jeg bærer med mig. Eller er det en levende relation? Er der noget levende i den her relation? Hvordan kommer den her relation til udtryk i mine relationer til mig selv og til andre? Så det første, jeg skal tale om, det er sundhed i mine relationer, tidsånd. Og hvad er det, jeg tager med i mine relationer? Hvad er det, jeg tager med i mine relationer, når jeg befinder mig i en tidsånd, som den, jeg befinder mig i nu? Tager jeg min Gud, Faders kærlighed, fred og glæde med mig, der hvor jeg går? Eller tager jeg mine frustrationer på jobbet, over familien derhjemme, eller over andre ting med mig i de relationer, som jeg er i? Bekymring over situationer i verden, bekymringer over ting, jeg skal nå. Hvad er det, der fylder mig? Og der er, som Joel han var inde på, der er så meget kaos i verden lige nu, når vi sådan kigger rundt og når vi læser i nyhederne. Der sker så mange forskellige ting. Der er så meget frustration, der er så meget had, der er så meget vrede, der er så meget uretfærdighed. Der er så meget ensomhed, angst og depression. Der kommer nedslående rapporter om de unges trivsel en gang imellem, og det bliver bare værre og værre, hver gang vi læser det. Er det, jeg fylder mig med? Er det de nyheder, der fylder mig? Det, vi relaterer til, det er også det, som fylder os op. Og jeg har det her billede her, som er sådan lidt et billede på klimakrisen, ikke? Planet over profit. Og det er jeg faktisk enig i. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi gør noget. Jeg synes faktisk, vi skal gøre mere, end vi gør som samfund også. Og altså noget. Klimakrisen er en vigtig ting. Jeg ved ikke, om klimakrisen er en vigtig ting, men det er vigtigt, at vi gør noget ved klimakrisen. Det er vigtigt, at vi handler. Men det kan også nogle gange blive altopslugende at gå i sådan en ideologisk kamp-mode, hvor alt, der fylder, det er det her, som jeg går ind for, og det skal alle andre egentlig også synes. For ellers så kan jeg faktisk ikke være i rum sammen med dem. Så bliver det eneste, der fylder mig op. Sidste søndag, der talte Jakob om sundhed i økonomi. Fedt tema. om økonomi, om hvordan vi er forvaltere over det, som egentlig er Guds. Om hvordan at vi skal lægge alt, egentlig ønsker at lægge alt i vores liv frem for Gud. Også vores økonomi. Og han nævnte det her med, hvordan vores liv bliver påvirket af alt det, vi sidder midt i. Og hvordan vi egentlig også er nødt til at tage ansvar for, hvad det er, vi så fylder os med. Hvad det er, vi plukker ud af den verden, vi lever i. Og tidsånd kan man tale om som den ånd, der driver tiden. Der er det tyske dejlige begreb Zeitgeist, ikke? Zeitgeist. Som er den her, sådan, som egentlig beskriver lidt sådan en reaktion mod nogle af de her mainstream ting, der sker. En reaktion mod hyperkapitalismen, eller en reaktion mod forbruget, eller sådan et eller andet. Og så opstår der alle de her subkulturer. Og de her subkulturer, de opstår altid hos de unge. Så det er de unge, vi kigger til, for at finde ud af, hvad der er galt med verden. Hvordan skal vi løse problemerne i verden, faktisk? Ikke? Det er dem, som der formår at gøre tingene cool. Tænk på Greta Thunberg. Skolestræk for klimaet, ikke? Er det ikke det, hun siger? Hun har været med til at gøre det cool, faktisk at tage ansvar i forhold til klimaet. Vi skal være woke. Vi skal være vågne, tror jeg, at der ligger lidt i det. Der ligger vist også en masse andre ting. Vi skal være vågne, og vi skal tage stilling til alt, hvad der sker i verden. Social retfærdighed, social justice, har virkelig været en af de store ting de sidste par år, ikke? De sidste mange år. Og vi skal hæve os selv lidt op, og måske også lidt over nogle af de andre. Og så skal vi dele det på de sociale medier, så vi kan vise, hvordan man gør det godt. Hvordan man gør det rette. Igennem tiden har det også været meget de her de unge, ungdom, man har kigget til, når der skulle ske noget. Der var ungdomsoprøret i 60'erne med hippierne. Så kom der en reaktion på det, så var der punk. Så kom der en reaktion på det, så var der yuppies, young urban professionals. Der er hele tiden en reaktion på et eller andet, der er sket tidligere. Der er nogle trends, der påvirker vores tidsånd og sætter fokus på de her problemstillinger, som vi gerne vil væk fra. Og det har faktisk også været, det er faktisk nogle gange rigtig, rigtig godt. Men det er også om, at alt det her, det har et eller andet formål med, at man skal finde sig selv, ikke? Jeg skal realisere mig selv. Jeg skal finde mig selv i verden. Jeg skal nødt til at skabe et eller andet formål for mig selv. Så derfor finder jeg en god sag, som jeg kan dyrke. Jeg skal være noget, og jeg skal blive set. Blive set af nogen for det, jeg gør. Måske ikke for meget for den, jeg er, men for det, jeg gør. Og så spørgsmålet, som jeg stiller lidt. Hvordan er vi en del af den tidsånd? Hvordan er jeg bærer af noget godt ind i den her tidsånd? Er det bare hver mand for sig selv? Og så kæmpe for de her sager her. Tidsånd og Jesus, har jeg kaldt det næste punkt her. Jesus, han er på en eller anden måde, da han kommer frem, så er han på en eller anden måde ventet i tidsånden. Dengang. Der var en tid, der var præget af besættelse. Der var den her romerske magt, som der ligesom havde besat Israel, og romerne, de var jo geniale på den måde, at de tillod kulturerne ligesom at bevare sin kultur. Så den jødiske kultur var der stadig, traditionerne var der stadig, templet var der stadig, men de var besat af romerne. Og der var et eller andet messiasforventning dengang, og der havde været forskellige falske messiaser, som havde skudt op i den tid dengang, som ville gøre oprør, men som hver gang havde de fejlet. Så Jesus, han er ventet i den her tidsånd dengang, en tid, der har et eller andet, eller en kultur, der har et indbygget håb i troen på, at der kommer en og hjælper os ud af det her. Og Jesus, han kommer som den her ægte vare. Han kommer som det her menneske, Gud, der bliver født af menneske, Guds søn, menneske på jorden. Han kommer og vender alting op og ned. Han kommer faktisk og ændrer hele retningen på verdenshistorien, ikke? Han ændrer fuldstændig retningen på verdenshistorien, kommer med nogle helt nye værdier. Og han bringer fornyelsen igennem sit offer. Han bliver menneske, Gud bliver menneske, går på jorden, bliver korsfæstet, død og begravet, som vi siger, i trosbekendelsen. Og så opstår han igen. Og han bringer fornyelse igennem sit offer, fordi nu kan vi være i direkte relation med Gud igennem Jesus. Men han bringer også fornyelse igennem sin måde, han er i relation til mennesker på. På den måde, han er i relation til mennesker i alle slags lag. Uanset om de var rige eller fattige, om de var jøde, eller toller, eller romere. Måden, han er i relation til Gud på, og måden, han er i relation til verden på, det er helt nyt. Og Jesus, han bliver den her kontrast i tidsånden. Han bliver den her kontrast i tidsånden. Ikke til tidsånden, men inden i tidsånden, hvor han forandrer den indenfra. Hvor han kommer og forandrer den indefra. Hvor den jødiske religion på det her tidspunkt, det måske var blevet lidt mere sådan en national identitet. Sådan en eller anden måde, så vi kan skelne mellem, hvem er egentlig de ægte jøder? Hvem er egentlig indenfor? Hvem er med, og hvem er ikke med? Og så inden for det, et tydeligt hierarki. Hvem er i toppen, og hvem er i bunden? Der er det her eksempel fra Lukas evangeliet, kapitel 18, med sådan en fariser og en toller, der står ved templet og beder. Og fariseren, han siger, tak Gud, at du har skabt mig, som jeg er. At jeg ikke er som denne arme synder, der står herovre, som den her toller, der står derovre, men at du ser mig. Og tolleren der, som så siger sådan noget med, han kigger egentlig bare ned i jorden og siger, vær mig arme synder nådig. Og Jesus bruger det eksempel og siger, at det var tolleren, der gik retfærdigt derfra, ikke? Og den tidsånd, den går Jesus ind, eller den ånd går Jesus ind og ændrer og udfordrer. Den tidsånd, vi kender til i dag, den kan egentlig spores tilbage til Jesus, når vi kæmper for det gode, når vi kæmper for de rette ting. Så er der en historiker, Tom Holland, der vil sige, at så kan vi spore det tilbage til Jesus, fordi han går ind og vender det. Han går ind og sætter den ydmyge og den fattige højst. De svage højst. Når vi tænker på den franske revolution, lighed, frihed, solidaritet, så er det ikke værdier, som de selv har fundet på, så er det værdier fra kristendommen, fra en kristne tro. Men det er kristne værdier, som er nødt til at have Jesus med sig som bund. Paulus, han siger allerede, Paulus, som er forfatter for forskellige breve i det Nye Testamente, han skriver i Galaterbrevet 3, at så er der ikke jøde eller græker, der er ikke mand eller kvinde, træl eller fri, for I er alle en i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams efterkommere, arvinger i kraft af Guds løfte. Så når vi kigger på de her lighed, frihed og solidaritet, de her ting i dag, så er det værdier, som hvor vi har skåret den sidste del væk. Vi har skåret den del væk, som hedder, at I hører Kristus til. Som faktisk var en afgørende del. Som var rodnettet. At det var faktisk igennem ham. Det var der, at vi blev sat fri. Det var der, at vi blev lige over for hinanden. Det var der, vi blev et. Så Jesus kommer som den her markante kontrast i tidsånden dengang. En kontrast i tidsånden i dag også. Kom som en kontrast i tidsånden og ikke til tidsånden. Han stillede sig ikke uden for den og sagde, det og det og det her er det galt med det. Men han kom indenfra og ændrede den og var med til at præge den. Og han sagde om sig selv, at han var Guds rige i frembrud. Personen Jesus er Guds rige i frembrud. Og Jesus er steget til himmels på Kristi Himmelfarts dag. Og på pinsedag, der kom Helligånden, som er ham, som kom efter Jesus. Og med Helligånden blev vi bærere af Guds rige. Så Guds rige også kunne være i frembrud i dag. Paulus skriver også i Romerbrevet 14:30, at Guds rige ikke er mad og spise, men det er retfærdighed, fred og glæde. Og det kan vi være bærere af i dag også. Og så er der en pointe i, at vi ikke er kaldet til at være Guds rige alene, men egentlig kirken er kaldet til at repræsentere Guds rige i frembrud som Kristi legeme, ved at vi kommer sammen og repræsenterer Jesus Kristus i verden. Et andet eksempel på det her, det er den her, der er den her salme, jeg kom til at tænke på, da jeg læste det her, den her lignelse fra i dag. Den her salme, salige vished, hvor vi synger det her. Han er min brudgom, og jeg er hans brud. Jeg ved ikke, hvor mange mænd herinde, der synes, det er lidt mærkeligt til at stå og synge. Han er min brudgom, jeg er hans brud. Men Jesus, han siger det er jo her, at kan I få brudsvendene til at faste, mens brudgommen er sammen med dem. Han taler om det som disciplene, men senere i åbenbaringen taler han om kirken som brudgommen. Nej, som bruden, undskyld, som hans brud. Og det varsler noget nyt. Det varsler jo et bryllup. Det varsler, der skal ske et eller andet. Han siger, at vi kan ikke faste så længe brudgommen er med dem. Vi faster, og grunden til, at vi faster jo, det er fordi, vi helliger os noget. Grunden til, at vi faster, er fordi, at vi ønsker at komme tættere på Gud i en relation til ham. Vi sorterer nogle ting fra, som generer os, som gør, at vi har optaget alt muligt andet. Men i fasten, der helliger vi os ham. Og det er jo ingen grund til, når han er lige der, når man er sammen med ham. Men at Jesus siger det her, at de skal ikke faste, når brudgommen er sammen med dem, det varsler noget nyt. Det varsler, at der skal ske noget. Det varsler faktisk en pagt, en ny pagt. Og der var den her gamle pagt før. Tak. Jeg tager det hint. Bedre. Det er sådan med børn i vuggestue og sådan noget, så er man bare syg hele tiden. En ny pagt. Yes. Fedt. En ny pagt. Der var allerede en, men nu kommer der en ny. Og i den her nye pagt, der er der ikke plads til selvretfærdighed. Det var der heller ikke før. Det var der blevet lidt til. Det var blevet lidt til, at man brugte det til at hæve sig selv over andre. Ikke? Det var blevet til afgrænsning, det var blevet til afskærelse fra de andre, så vi kunne se igen, hvem er inde, hvem er ude, hvem gør det rigtigt. Men Gud, han vil jo, at vi skal relatere til hinanden. Gud, han vil, at vi skal være i relation til dem, som vi endnu ikke er i relation med. Gud, han vil, at vi skal dele de gode nyheder. Vi skal være i verden med det, han har givet os. Det er ligesom meningen. Og den her pagt, som Jesus han varsler, det bliver en skærpelse af den gamle pagt. Det er ikke fordi, den bliver lettere. Det bliver faktisk sværere. Man skal bare se bjergprædikenen. Jesus siger sådan i bjergprædikenen, I har hørt sagt, du må ikke begå drab. Men jeg siger dig, at enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig. Det er jo et skærpelse. Han skærper han virkelig. Han gør det helt umuligt at leve op til de her idealer, faktisk. Til alle kravene. Men det er der ligesom en mening med, fordi vi har brug for hans nåde. Vi skal ligesom indse, at vi har faktisk brug for dig, Jesus. Vi har faktisk brug for dig, Gud. Vi har faktisk brug for at holde den her relation frisk, så vi ikke bare bliver sådan nogle hærdede sække. Det er der ingen, der har lyst til, vel? En hærdet sæk. Det lyder helt fjert. Jesus han kommer med den her nye lærer, og han siger, at den, der tager den til sig, den, der bliver mit ord, er sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri, siger han i Johannes 8. Hvis I relaterer til mig, hvis I holder fast i mit ord, hvis I lader jer fylde af min ånd, og ikke tidsånden. Så hvad betyder det for mig i dag? Det betyder, at lad ånden fylde i tidsånden. Lad helligånden fylde i tidsånden. Vi skal være kontrast i tidsånden, ikke til tidsånden. Det nytter heller ikke noget at sige, at det er galt alt det, der sker herude. Der er jo ikke noget galt med at stå op for klimaet. Men hvorfor gør vi det? Er det fordi, vi er kaldet som forvaltere af den verden, der er skabt? Eller er det fordi, vi synes, det er en god idé? Og begge ting er jo fair. Men som kristen, som efterfølger af Jesus, så må den have udgangspunkt i min relation. De ting, jeg går ind for. Vi vil være en kontrast, der bærer Guds rige med os, fordi vi bærer Helligånden med os. Vi vil træde ind i kampene ud fra Helligåndens kald, og ikke tidsåndens kald. Og det kræver, at vi relaterer til ham. Det kræver, at vi erkender, at vi faktisk er afhængige af ham. Det kræver, at vores relation med Gud er intakt, og at den løber friskt. Det kræver faktisk også en fortsat omvendelse af mit liv til ham. Sundhed i mine relationer til Gud. Når vi taler om en formning af, hvem vi er, så bør der være en grundråd i vores relation til Gud. Hvem Gud er, hvem Jesus er, fordi det hænger afgørende sammen med, hvem jeg er. Og vi taler tit i kirke om det her med at relatere til Gud, til mig selv og til dem omkring mig. Opad, indad, udad. Og hvis man ikke har så de her forskellige dimensioner med, når vi så taler om, hvem er jeg? Hvis man starter med at spørge, hvem er jeg egentlig ud fra min relation til mig selv? Så får du en masse spørgsmål. Jamen, hvem er jeg virkelig? Hvordan skal jeg forstå mig selv? Hvad er det virkelig, jeg vil? Hvordan skal jeg blive til den, som jeg gerne vil? Det er en måde, vi relaterer til os selv på. Og hvis ikke der er noget indspark i den her relation, hvis ikke der kommer noget andet input, så sker der det her, som Jakob han var inde på sidst, at i vores søgen efter autenticitet, i vores søgen efter at realisere mig selv, så opdager vi ikke, at vi formes, vi slibes, vi tilpasses af alt det vand, som vi svømmer i, af den tidsånd, vi er en del af, af den kultur, vi befinder os midt i. Og så bliver det oplagt at finde andre, der synes det samme som mig selv. 2010'erne var et eksempel på det her, den her søgen efter identitet på en stor, stor skala. En identitetsjagt, der blev til mange forskellige gruppedannelser, mange forskellige minoritetsdannelser. Der er andre, der ved at relatere til sig selv, har fundet ud af, at de har svært ved at relatere til verden. Og derfor må der være noget galt med verden. En gammel tanke ville være, jamen så må jeg jo indordne mig. Moderne tanke er, så må der være noget galt med verden. Og det er ikke mere forkert eller sandt end den anden tilgang, tror jeg. Jeg tror faktisk, der er meget sundt i det. Men det er det, der resulterer i sådan en identitetsjagt efter, hvem kan jeg så spejle mig i? Hvem er der derude, der har det, ligesom mig? Det er noget, der har formet og former vores tidsånd i dag også, på godt og ondt. Og der er jo igen, som jeg nævnte før, en meget kristen tanke bag det her med, at vi faktisk er lige, at vi faktisk er frie, som er de her to store drivende idéer bagved det her. Men problemet er bare i den her ligning, når vi angriber det på den her måde, ved at starte med at relatere til mig selv og finde så ud af, hvad der er galt med verden, så bliver Gud overflødig. For der er ikke plads til en autoritet uden for mig selv. Der er ikke plads til Guds start med dig selv. Guds kærlige autoritet vil ikke sige, at du skal starte med dig selv. Men det vil sige, kom til mig. Så hvem siger Gud, jeg er? Og det er jo både et identitetsspørgsmål, men det er også et relationsspørgsmål. Et spørgsmål om relation. Gud er min far. Gud er min far. Og hvis jeg spurgte rundt i lokalet selv, det vil sige, kom til mig. Så hvem siger Gud, jeg er? Og det er jo både et identitetsspørgsmål, men det er også et relationsspørgsmål. Et spørgsmål om relation. Gud er min far. Hvem far han er? Både gode og dårlige. Brudte relationer. Nogle har måske slet ikke haft en far. Og det gør jo ondt for mig at høre, når jeg selv er blevet far inden for det sidste år. Forstår, hvad der ligger i det. Den relation. Og derfor kan det måske være noget, man slet ikke har lyst til, Gud som mit far. Men jeg har bare lyst til at sige, at Gud, han er en interesseret far. Interesseret far, der ønsker at være til stede til dine fodboldkampe og til alle de der forskellige ting, som der sker i dit liv. Han ønsker at være der. Han har faktisk valgt dig til fra starten af. Han har faktisk skabt dig. Han vil ikke kontrollere dig. Han vil være sammen med dig. Så hvordan er min relation til Gud, min far? Hvad siger Jesus? Der er den her anden radikale passage i Lukas evangeliet, hvor Jesus han sidder med disciplene og nogle andre tilhører, og så kommer hans biologiske mor og brødre hen, og vil gerne snakke med ham. Og Jesus siger sådan her, min mor og mine brødre, det er dem, der hører Guds ord, og handler på det. Der er sådan et eller andet åndeligt, vigtigt aspekt af relationen til Gud, min far. Får jeg lidt ud af det her. Det trumfer for alt andet, synes at være budskabet på en eller anden måde her. Men også, at vi er hans børn. At vi faktisk er hans børn. Og derfor, når vi samles her, så er vi ikke bare en klub, vi er ikke bare en forening, men det er også en trosfamilie. Paulus han taler i Romerbrevet 11 om at vi er podet ind på Guds oliventræ, på stamtræet. Det, der før kun var for jøderne, er nu for enhver, som tager imod Gud som sin åndelige far. Og der er det her med forældreskab, at når du bliver adopteret, når du får en far, så kan du ikke vælge en anden far. Så er det ligesom din far. Og her er det et skifte til Gud far som min åndelige far, og altså ikke et eller andet i tidsånden. Hvis Gud far som far er udgangspunktet for min relation, så må jeg spørge mig selv, hvordan lader jeg mig påvirke af den relation? Hvordan dyrker jeg den? For det er jo stadig sådan, at de relationer, vi dyrker, de dyrker på en eller anden måde også os. Tid sammen med Gud. Hold relationen frisk. Søg hans ord. Søg ham. Spørg dig selv, er jeg dybt afhængig af Gud? Det sidste, jeg skal sige noget om. Sundhed i mine relationer sammen med Gud. Fordi at første prioritet er min relation til Gud. Hvis det skal have indflydelse på mine relationer med andre. Og derfor er det altid ud fra relationen med Gud. Der er sådan forskellige måder, man kan relatere til hinanden i fællesskab. Jeg kan tale ud fra egne erfaringer omkring det her. Det her med at møde hinanden som interesserede, og ikke som nogen, som gør sig selv til dommer over hinandens liv, eller nogen, som der synes, at de skal løse alle dine problemer, eller et eller andet. Og jeg ved ikke, om I har prøvet det her med, at der lige pludselig er nogen, I ikke kender særlig godt, der er eksperter på jeres liv. Hvad I burde gøre, og hvad I burde gøre anderledes. Så skal man prøve at blive forældre for første gang. Kommer der lige lidt bitterhed her, Jeppe? Nej. Der er mange, der har rigtig mange gode og indlysende bud på, hvordan man egentlig skal tage sig af sit barn, ikke? Som lige har hørt et eller andet, som synes, man skulle dele med en. Eller sådan et eller andet. Og det er jo selvfølgelig også en eller anden form for interesse. Dog kan der nogle gange sådan føles som, at den der interesse, den i virkeligheden kommer under påskud af, at man har et eller andet, man gerne lige vil sige, eller man gerne lige vil vise, at man ved noget om, eller sådan et eller andet. Og ikke ud fra en forudsætning af, at man kender personens situation, fordi man er tæt på. Og der er noget, der hedder interesserede relationer. Ej, det ved jeg ikke, om der er. Jeg synes, der burde være noget, der hedder interesserede relationer. Hvor man interesserer sig for det menneske, man står overfor. Hvor man ønsker det her menneske det bedste. Og ofte så kan det simpelthen være det, man kalder for omsorg. Jeg har sådan et fantastisk eksempel fra den her forgangne uge, som jeg også delte i fredags på stabsmødet her. Men den her forgangne uge, hvor jeg har været syg. Jeg har været døden nær. Nej. Manflu bliver der sagt hernede. Ja. Ja, det er lige, ja. Faktisk. Men jeg var nødt til at aflyse nogle ting. Vi havde noget puls, vi havde noget menighedsmøde i mandags, som kunne have været rigtig godt, fedt at samle folk. Og det har været rigtig ærgerligt over det, og jeg ligger bare der syg og alt muligt. Og så pludselig, sådan om onsdagen, så får jeg en besked fra en fra menigheden, som lige vil tjekke ind. Og skriver sådan her, er jeg okay? Er du okay? Du har altid så travlt. Måske er det relateret til, at du har for meget at lave. Vedkommende skriver det her på sådan en omsorgsfuld, på sådan en interesseret måde. Og så skriver personen sådan en her fremragende sætning, der siger, jeg ved godt, jeg ikke er den, der er tættest på dig, men jeg håber, det er okay, at jeg skriver. Det rørte mig dybt. Jeg synes, tak, det er okay. Det er fantastisk at vide, at der er nogen derude, som tænker på en, og som ikke holder det for sig selv. Jeg tror, vi kan være gode til at holde det for os selv. Vi kan sikkert være gode til at tænke på hinanden, men vi er måske ikke så gode til at sige, at vi gør det. Men det blev for mig sådan interesseret omsorg. Det blev ikke sådan noget, hvor at, her er lige en lektie til, hvordan du gør det endnu bedre. Her burde du ikke gøre det her i stedet for. Det er ikke en løsning på et problem, men det var en nysgerrighed på, om alt faktisk er okay. Jeg er okay. Jeg har bare et barn i vuggestue. Okay? Jeg har været syg de sidste 3 weekender nu, men jeg satser på, at den der resistens, det snart kommer. Nysgerrighed og interesse, det er 2 nøgleord. Det er der, vi undgår, at de her sække, hvor vi undgår, at livet bliver forhærdet. Når vi er erkendelse af, at vi har faktisk brug for den fornyende vin. Vi har faktisk brug for det friske, den friske relation. Vi stiller os ikke tilfredse med den gamle årgang, som bliver ved med at lære. Men nye, interesserede relationer, det er sundt. Ny vin gærer, ny vin er levende. Og det kræver vel egentlig, at man selv er levende. Man selv er interesseret. Så de her hærdede gamle vinsække, som vi læser om her i Lukas evangeliet, det er måske der, hvor vi begynder at sætte selv foran udsagnene. Hvor vi siger selvretfærdige, hvor vi siger selvtilstrækkelige, hvor vi siger selvopfyldende, hvor vi siger selvophøjende. Der, hvor vi faktisk har styr på det hele. Der, hvor vi faktisk ved alt om, hvem Gud han er. Der, hvor vi ved alt, hvad han siger. Og der, hvor han faktisk ikke længere siger noget nyt. Hvis Gud ikke længere siger noget nyt, skal du spørge dig selv, hvad er du for en vinsæk? Ej, det skal du ikke spørge dig selv om. Jøderne, de repræsenterer traditionen i det her. Det her billede her, den her tradition, den repræsenterer satte form, det repræsenterer den her religion, hvor der engang var en ånd, der levede. En Gud, der levede, men måske ikke rigtig længere gør det. Eller relaterer i hvert fald ikke længere til ham. De relaterer til Gud gennem det, de altid har gjort, gennem loven, en slags gerningsretfærdighed, der handler om at sætte mig i den rette position, og så er det igen mig, jeg først og fremmest relaterer til. Men ligesom tidsånden, den henter sin inspiration fra ungdommen, at det er der, hvor tiden altid kigger hen efter fornyelse, for det er dem, der ligesom gør oprør mod de satte strukturer, mod det, som der ligesom har sat sig. Så udfordrer Jesu billede os til at se efter hans fornyelse igennem det, han lærer os. Måske siger han noget nyt i Bibelen her. Hvis du lige læser den en gang til, så kan det være, at han siger noget nyt. Han udfordrer os til hele tiden at være nysgerrig på og interesseret i den relation, som vi har i ham, som vi har med ham, og som vi har ved ham til andre. Så det er nemt at lade det her billede, som jeg lige har læst op fra Lukas evangeliet her, handle om andet end det, som det i virkeligheden handler om. Men det starter med, at brudgommen er med disciplene, derfor kan de ikke faste. Relationen er stærk. De har ikke behov for at gå afsides, fordi Jesus han er lige der. Men der kommer en tid. Billedet med vinen og med stoffet handler om relationen til Jesus, at den må forblive dynamisk, levende og fornyende. Og det kræver, at vi ikke stopper med at være nysgerrige og interesserede. Vi kigger mod ungdommen, på grund af evnen til radikalt at tage en idé til sig, og så lade alt i verden handle om den. Det skubber til os, det skubber til fornyelsen. Det er næsten at sammenligne med at blive omvendt. Der er den her beskrivelse af Paulus, da han på vejen til Damaskus møder Jesus i et stort lysglimt, og han bliver slået af æslet, og Jesus kalder ham til at følge ham. Og da Paulus så kommer til hægterne, han ikke længere er blind, bliver de helbredt for sit mistede syn. Så går han bare amok og fortæller alle folk om Jesus, så meget, at det er ved at få ham slået ihjel sådan flere gange, og han til sidst er nødt til at tage tilbage til sit hjemby Tarsus. Og så går der 10 år i Bibelen, før vi hører om ham. Der går 10 år, hvor han lige skal modnes, hvor han lige skal lære, hvem er Jesus, hvem er han egentlig? Og så gør han en forskel. Stadig nysgerrig og interesseret i at udbrede budskabet, men moden og slippet til med en forståelse af den tidsånd, han er i. Forståelse af, at der ikke er noget galt med alle andre mennesker, men de har brug for Jesus i den her situation, som vi er i. Så nu skal jeg til at slutte. Jeg har lavet sådan nogle opsamlende principper her. En lille bunke, den er meget lille, for den består af 2 ting. Noget, vi lærer fra relationen om Jesus, eller til Jesus. Han er interesseret, og han er nysgerrig. Det er 2 sunde tilvalg, sundhed. 2 sunde tilvalg. Man kan faktisk vælge at være interesseret i andre. Det gælder i relationen til Jesus, det gælder i relationen til dig selv, det gælder i relationen til andre omkring dig. Du kan vælge at være nysgerrig på, hvordan det faktisk går. Og det er meget simpelt, og nogle gange er det her det simple faktisk det sværeste, ikke? At rent faktisk gøre det. Især når det betyder at lægge lidt låg på sig selv for en stund. Men faktisk at kunne det allerede der, er det en kontrast i tidsstunden. Jeg kan godt være interesseret i, hvad Guds ord siger i løbet af ugen også. Ikke kun om søndagen. Jeg kan være interesseret i mennesker, ikke kun når jeg ser dem. Jeg kan sende en besked. Så lad det bare være en opmuntring herfra. Skal vi slutte med at bede sammen? Gerne rejse jer op. Lige få lidt ilt, lidt blod ned i benene her. Som jeg sagde til at starte med, hvis du er her for første gang, og hvis du egentlig mærker at blive prikket lidt til, så hiv fat i en også bagefter. Ellers så er der mulighed for forbøn herover nu her også. Jeg vil gerne bede med dig, om at du vil opleve et møde med Jesus. Opleve en, som er interesseret på dig. Som er nysgerrig efter at lære dig at kende. Lad os bede for hinanden her til sidst her. Tak Jesus. Tak Jesus for dit nærvær her. Tak at du er interesseret her. Du kom til os her, fordi du vil os her. Du kommer til os, fordi du vil os. Du søger efter os i dag her. Jeg beder bare for et hver, som står her i dag, som oplever, at det måske er gået lidt i stå, som oplever, at den der relation ikke flyder så friskt, som det måske gjorde tidligere her. Og jeg beder bare om, at du vil komme, og du vil bemøde dem igen her. Med en frisk fornemmelse af, hvem du er. Tak for din fornyelse her, som også flyder her i relationen med dig her. Hjælp os med ikke at blive kedelige på, eller uinteresseret på, hvem du er, hvad du betyder også for os i den her tid. Men tak for dit nærvær her i dag. Tak for dit nærvær lige nu her. Tak for, at du møder enhver, som åbner sit hjerte for dig her. I Jesu navn. Amen.